just a yellow lemon tree. Lemon tree no Fool's Garden. 7:09, no tā diena, kuru viens otrs gaidīja ļoti, ir klāt, un diena ir ceturtdiena, laiks pēc 9:00 ir Kristaps Kutaļa laiks. No. Laiks, kurā mēs uzzinām daudz jauni par tehnoloģijām. Laiks, kad arī Kristaps ir gatavs iet talkā ikvienam un palīdzēt.
Nu, rau vaļā, Kristaps, to labrīt, failu.
Labrīt. Labrīt. Patīk man šitās lielās uzrunas no Jāņa puses. Jāni, man liekas,
ka tu dos... Viņa kaut ko vajag.
Kaut ko vajag. Jā, jā, jā.
Jā, man te tā runā, ka tu kaut kur dosies tālā ceļojumā un tev ir jautājumi noteikti.
Tāls, ne tāls, bet man ir jautājums jā par to datu pārēdi. Es vienkārši neesmu pārliecināts, vai man viss tur saslēgts telefonā ir tā, lai es neatgrieztos ar līdzīgu bēdu stāstu, kā mēs baibu kaut kur esam dzirdējuši, ka kāds izbraucot cauri Polijai, notērē milzīgas naudas summas, tikai tāpēc, ka ir vadījies pēc navigācijas savā vietālrunī, ja, un kā tas sanāk, lejuplādējis. Ja,
mobilo internetā izmantojas, jā.
Izmantojas mobilo internetu, un beigās ir vienkārši stāvā sajūsmā par rēķinu, kur viņam piestāda mobilo sakaru kompāniju.
Jā, patiesībā ļoti aktuāla tēma, un mēs esam gan to jau runājuši šad un tad, bet laikam ir vērts vēlreiz, lai arī tev skaidrāk būtu.
Nē, kamēr tas tev neskar, tu to varbūt pat laid garām, zini, tā kā skolā, ja? Nu, stāstīt jau tu vari.
Jā, jā,
tiešām. Ja tev pašam nav plānā kaut kāds brauciens, tad tā,
Bet, nu, patiesībā ir uzlabojusies situācija, man liekas, mūsdienās vairs nav īsti iespējams dabūt tur simtiem tūkstošiem latu rēkinus, jo... pie kaut kādiem, man liekas, civilizētiem 50 latiem vienkārši atnāks īziņa no operatora, ka tu tur tuvojies limitiem kaut kādiem.
Kaut kā nav dzirdēts.
Nē, nu, man liekas, ka parasti jau ir limiti uzlikt uz datu pārraidi arī uz ārzemēm kaut kādām, jo tomēr, nu...
Limits ir uzlikts kurš es?
Operatora pusē, tā kā, nu, vismaz bitē, es zinu, nāk tur īziņas, ja kaut kas tur baigi tuvojas beigām
arī. Ir to arī propagandai, ka viņiem tā ir, bet vai citiem mums arī populāriem.
To varētu papētīt patiesībā, jā, bet mobilais internets ārzemēs joprojām ir dārgs, tie ir daži lati parasti par 1 megabaitu, un lai būtu skaidrība, kas ir megabaits, piemēram, nu cik mēs notērēm, nu YouTube skatoties, mēs minūtē notērēsim vidēji 7,5 megabaitus.
Ko?
YouTube, ir... YouTube video skatoties.
Naudā?
Megabaitos.
Bet naudā?
Nu pareiki, ne tev maksā 1 megabaits, tur nezinu, 3 vai 4 lati. Sareizini 3 vai 4 lati ar 7.
Ta viena dziesma, kas ir 3 minūtes gara, man var izmaksāt 20, 60 latus?
Nu, tā sanāk.
Bet ja ir laba dziesma, ir vērts.
Nē, protams.
Tātad minūte Facebookā varētu būt kaut kādi 300 kilobaiti. Tas ir, nu, trešā daļa rupirēkinot no megabaita.
Tas ir lats.
Lats, jā. Ja tu izmanto navigāciju Waze, ja, tad tas ir aptuveni arī megabaits vai megabaits pusotras minūtē, ja pa kaut kādām svešām vietām tur brauc iepriekš nebrauktām.
Ar Waze.
Jā, jā.
Tā, nu, lūdzu, rekrut, tas ir stāsts par tiem astronomiskajiem reiķiniem par Waze caur Polijai, tur jau cik minūte.
Tas nebija Waze, ja gadījums, tas bija kaut kāds Google Maps.
Google Maps, jā, tur 8,3 megabaita minūtē. Šos datus ir izanalizējuši, tā kā bites inženieri, viņi mēģināja izpētīt, cik lieto, ko lieto, kā lieto, un patiesībā diezgan daudz to datu ir. Kurus gan Latvijā mēs esam, mūsu tīklā mēs nejūtam, nu tērēs un tērēs viņi. Bet atkal LMT gadījumā, iesaku doties uz mājaslu, paskatīties sadaļā viesabonēšana, un tur ir par ceļojumiem, internets ceļojumos atsevišķi tarifiņš patiesībā, kad tur 10 megabaiti maksā 3 lati dienā, vai Krievijā 30 megabaiti 3 lati dienā maksā, un nu ļoti, ļoti, ļoti minimālām lietām pietiek.
Nu, tas sanāk 10 megabaiti 3 lati dienā, tas sanāk, redzi jau YouTube, tu vari noklausīties 3 dziesmas, jā? Apskatīties, noklausīties 3 dziesmas pa 3 latiem. Tas,
nē, no... nē, vienu dziesmu.
Vienu dziesmu? Desmu,
nepildu. Nu, dziesmu tev minūte ir 7,5 megabaiti.
Vai sagribas minūte. Ārzemēs paklausīties Reiniku.
No tā ziņā, ka LMT vismaz piedāvā
tā,
iespēju.
Tā, sauc uz mājām, tā sajūta.
Vienkārši LMT, ja tev ir LMT, ja?
Jā.
Tu vienkārši tu vari, nezinu, e-pastu kaut kādu ātri apskatīties vai kaut ko tādu, vai mazliet ietvītot kaut ko, bet principā, dodoties ārpus Latvijas, vienkārši atslēdzam telefonā izmantot datu pārraidi viesabonēšanā. Jeb
data, tas roaming, jā.
Roaming, data jā, roaming. Jā, roaming, tā ir tā viesabonēšana, klejošana. Un tad vienkārši...
Jo redz, tā jau skaidrs, ka cilvēks jau nav, nu, jocīgs, viņš jau neies tagad aizbraucot uz svešu zemi, ļoti lietot, nu, šos datus, jā, lejuplādēt un tā, bet vienkārši tie mūsu tālruņi mūsu vietā dara tik daudz, viņi nemitīgi kaut ko lejuplādē, un tie ir tāpēc šis jautājums tev. Mums ir zvans no klausītājiem. Labrīt!
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 Internets Polijā man vismaz izziņā no bītas atnāca 59 centīm pa megabaitu.
Ārlētāk jau
kāds. Nekādi pāris lati jau sen nav. 50. Krievī tā ir cita lieta.
59 santīmi megabaiti.
Tas tev ir jau cerīgāk, jā. Es biju pagājušajā nedēļā Lietuvā, un tur bija tie 59, bet kaut kā nebija piefiksējis, ka arī Eiropā citādi. Nu, bet tik un tā, tas arī pietiekami daudz. Nu,
tu varēsi klausīties arī Eniku.
Bet tas ir atkarīgs no operatora.
Atkal, ja tu esi labu laiku tajā svežzemē, tad tev vienkāršāk ir nopirkt kaut kādu vietējo simkartiņu, kas nu, tas būs tev lētāk nekā domāt, kā tur, ko tur maksāt. Vienīgais tad tev būs nesazvanāms. Kas varbūt šajā gadījumā, kad tu vēlēsi normāli paskaities futbolu arī. Nu.
Šajā manu gadījumu, vietomās. Paldies, vai normāli pastīties. Nē, nu skaidrs, paldies, ka izvēlējos atbildēt uz tiešām uz daudziem jautājumiem.
Un vēl varbūt arī kāds klausītājs var pateikt, cik tā divu maksā datu pārraide šobrīd ārzemēs. Jā. Nu, kopējai bildei, ja bitē 59 santīmi ir, LMTA ceļojumi internetā, pieslēgumi un tā divu situācijā, lai būtu forši noskaidrot. Vai Twitterī vienkārši var kāds pateikt.
Jā,
jā. Tad turpinot mazliet tālāk par citām tēmām, ienācās arī dati par datoru, parasto, klasisko un portatīvo datoru pārdošanas apjomiem un izrādās, ka šogad, nu, par šo ceturksni runājot, datori pasaulē ir pārdoti mazāk nekā pirms gada. Un lielākie pārdevēji un datoru ražotājums ir HP, Hewlett Packard, Lenovo un Dell. Un, jā.
Man ir versija skolotē. Kāpēc tā?
Kas tev ir?
Versija, kāpēc tā? Viņam kāpēc mazāk datori?
Viņš zina, kāpēc.
Nē, es pieļauju.
Nu, tāpēc, ka visi telefonu?
Mhm.
Vai planšeta datoros.
Vai planšeta datoros.
Jā, bet arī pavērojot, teiksim, tos pašu datoru ražotājus, vienīgie, kas ir spējuši pārdot vairāk nekā pagājušajā gadā, tas ir Lenovo un Asus. Visiem pārējiem pārdošanas apjomi krītas.
Un kāds skaidrojums šiem diviem? Marketings?
Es domāju, ka marketings un spēja piedāvāt arī lētākus un vairāk faktiski arī produktus dažādus. Bet patiesībā, jā, arvien vairāk cilvēki pērk planšeta datorus. Tas patiesībā ir diezgan novērojams lēnā garā arī, nu, vismaz manu paziņu lokā arī, nu, ja tagad pirkt domā kādu portatīvo datoru, tad viņš padomās, varbūt pietiks ar planšeta datoru, un es uzskatu, ka nākošu gadu būs situācija vēl, nu, tā kā izteiktāka planšeta datoru jomā, jo to beidzot kļūst lētāki. Nu, tagad iPads briest, mazais, 7-8 collu, un arī Google ar saviem Nexus produktiem arī tur baumo, ka būs $100 planšeta datori aptuveni.
Tad mēs esam tajā vēsturiskajā skaistajā brīdī, kur piedzīvojam, ka portatīvais dators un dators lēnām kļūst par aizmirstību.
Šajos gados tas tā notiks. Nu, ne aizmirstību, bet jebkurā gadījumā krietni samazināsies portatīvo datoru. Jo, teiksim, mājās, nu, cik no mums mājās nopietni kaut ko strādā, kuriem vajag reāli kompi. Pirmkārt, mēs jau pārgājām no galdatoriem uz portatīvajiem, jo, man liekas, pietiekami jau stabili. Mm-hmm. Un tagad notiek vienkārši tā pārēja uz visādām planšetām un citām mobilajām ierīcēm, lai var.
Reku pa tēm, ko mēs runājam, datu pārēja dārzemēs Latvijas mobilajām telefonam, ja pieslēgums ir tāda iespēja, LMT mājaslapā jā. Sadaļā mans LMT šo limitu noteikti, ja, par kuru tu saņem īziņu, tad nu, konkrēti summu sasniedzot tev pabrīdina, ka reku tu jau čalīt brauc
auzā.
Tātad. Paldies, Sandijai, par e-pastu.
Jā, labi, nu, tad datoru pārdošana krītas, bet ir kaut kādas labas ziņas. Tās, laikam, ir sliktās, ja, šitās.
Labas ziņas ir tādas, ka Samsung joprojām turpina jaunus produktus prezentēt. Prezentēja Galaxy Music, mazu telefoniņu, kas paredzēts tikai mūzikas atskaņošanai pamatā. Un, kas ir interesantāk, mazliet šodien prezentē Galaxy S3 mini versiju. Tavējais ir pietiekami liels aparāts, cilvēkiem ne visiem patīk lieli aparāti, un es domāju Samsung, ka ok, sataisīsim 4 collu telefoniņu.
Jā.
Bet viņš arī tāds diezgan knapāks. Sagaidīsim oficiālos releases datus, bet nu, viņš šodien tiek Vācijā prezentēts.
Knapāks parametros, jā, un iespējās?
Knapāks parametros nekā baibas lieliskais Galaxy S3.
Jā, labi.
Kuram baiba iemācījusies jau lietot jau pilnībā, jā?
Nu, kad... Es tā kā Rīga nav vēl gatavs nekas.
Jā, bet kas interesanti, arī tādi interesanti dati, ka, nu kā mēs atceramies, ka Apple kasās ar Samsung un otrādi, ja? Un, teiksim, tad, kad presē ir lielāka ažiotāža par šīm abām kompānijām, tad pēkšņi pieaug Samsung produktu pārdošanas apjomiem. Piemēram, toreiz, kur bija tā tiesa lielā, kur Samsung zaudēja to miljardu.
Jā.
Samsung Galaxy S3 telefonus pērk vairāk.
Tad uz šo antireklāmu, kas nostrādā kā reklāmu, viņi nopelna vairāk nekā zaudē tiesā, ja?
Tad, nu, varbūt ne, bet tad nākamais posms tikai prezentēja piekto iPhone. Arī šajos datumos strauji pieaudzis ir Galaxy S3 pārdošanas apjomi.
Nu jā, nu tāds, nu, nu, nu,
kā,
nu, tāds
paskatījās, ka iPhone 5, nu, meh, un nopirka Galaxy S3.
Redzi, redzi, redzi.
Nu jā, tad, teiksim, 5. iPhone tā prezentācija un šī pārdošana, nu, tā kā mudināja kādu domāt par to, ka man vajag jaunu vietālu, viņš paskatījās, šito nepavilkšu, jā, nu, apmēram, jā, vai, vai man ir grūti tagad, nu, teiksim, manā valstī iegādāties, es nopērku, nu, nākamo, jā.
Jā, tas, tas, ko es pagājušā nedēļas nogalē arī patestēju iPhone 5, un es secināju, ka, nu, ja tev ir bijis iepriekšējās paaudzes iPhones, tad atšķirības milzīgas, nu, nav. Nu, tad, iPhones kā iPhones, nu.
Tava balsī bija vilšanās nedaudz jūtu?
Nu, kā, atkarīgs no tā, ko tu sagaidīji no tā jauna iPhone, ja tu sagaidīji, tur, nezinu, kaut kādas debesu dāvanas.
Projekcijas uz griestiem.
Jā, jā, tad nekā tāda tur nav. Vienkārši, nu, iPhones kā iPhones, nu.
Labi. Es zinu, ka Kristaps vēl joprojām uzskata, ka iPhones ir labākais vietālrunis.
Nu, labākais, ne labākais, bet konkrētos gadījumos ērtākais gan. Bet tā interesanta lieta ir NTT Docomo, tāds Japānas, jā, Japānas operators. Viņi izstrādājuši tad interesantu tulkošanas tā kā aplikāciju servisu, ka tu runā, piemēram, angļu valodā un tajā galā pārtulkojas uz japāņu valodu un izrunā telefonu laukā, vai arī, ka tev iekšā telefonā sarunas biedrs runā japāniski,
oh,
un tev iztulkojas jau angliski.
Tas, tas ir tā, tā mazā nākotnīte, kur mēs tev vienreiz izdzīvojam. Kā būs pēc gadiem 50?
Ārprāt.
Vai, pēc gadiem 50 bērns skolā nemācīsies svešvalodas.
Bet pagaid, būs tā, ka viņš tulkos tā kā Google tulkotājs. Tikpat veikli.
Nu, es domāju, ka sākumā tā kvalitāte varētu būt diezgan nosacīta, bet principā, nu, ir okay. Un tur vēl ir atsevišķa daļa arī, piemēram, ar tām pašām ceļu zīmēm kaut kādām, kas nav saprotamas mums kā baldījumiem. Ja mēs aizbraucam, piemēram, un izmantojot to servisu, nobildējam to ceļu zīmi, nu, ar telefonu, tad telefons ir iztūkos un parādīs, kas tur domās tajā ceļu zīmē. Tas, man liekas, ir pietiekami forši un varētu būt arī pietiekami ērti, ne?
Es nedomāju, ka tas strādās. Kur tu mašīnā brauc un pēkšņi sāks fotografēt
ceļu zīmes jāapstāja.
Vai pie katras?
Nē, 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 es domāju, ja tu staigā apkārt un metro mēģini iekāpt, un tu vispār nesaproti, kas notiekās, jo tur nav neviena pazīstama simbola.
Tas jā, tādi jā. Bet, jā, jo bet, ievadīt, ja tu telefonā to tekstu nevar.
Tu, jo tu vispār nesaproti, no kura galā ķerkais lāk ar tekstam.
Domājot par hieroglifiem?
Nu, jā, nu, jā, nu, protams.
Tu māki?
Skaits, ka nemā.
Nē, bet man, nu, tas, tas ļoti labs pakalpojums, bet tas, ka izrunā ārā tajā galā.
Bet, bet tas šobrīd tikai valodā. Japāņu angļu, ja?
Japāņu, ķīniešu, angļu, korejiešu, indonēziešu, taizemes un...
Āzija un
un Eiropas valodas piezas arī būs šajā Lasi, mēnesī.
Bet tu, tu gribi, piemēram, aizbraukt uz turienu un runāt, es vienkārši pielīdzi pie mūtas to telefonu, runā ar viņiem caur telefonu. caur tādu...
Tā kā no fanstiks filmā. Mazāk,
mazais tulkotājs tāds. Lētais tulks faktiski sanāk.
Bet tādi, man liekas, risinājumi jau ir bijuši redzēti, kad kaut ko ierunā un kaut ko tur mēģina parādīt vai kaut kā ieraksta, bet šis varētu būt, nu...
Nē, nu, ir ikona saucās Rusiko turisto, man liekas, viņš saucās, vai kaut kā tam līdzīgi. Katrā ziņā ir tādi ikoni, kur var nu, būt savā tālrunī. Un tur ir tā, ka tu vari ieraksti savā valodā, vai, nu, piemēram, nu, kaut kādā tur krievu valodā, ja, tekstu, viņš tev iedod viņu tajā konkrētajā valodā, kurā tu gribi, ja, tāds ir pakalpojums, protams.
Jā.
Atnāca atbildes mūsu jautājumu par
Super.
Vēl trešā operatora Tele 2 izmaksām.
No.
Datu pārraide. Tele 2 Lietuvā dati 1 megabaits 55 centīmi.
Toh, tomēr ir samazinājušies jau. Un ārpus tālāk zem, zem Lietuvas? Vai tur nebija dati tev?
Tur tālāk dati nav, tā Elīna, kas dzīvo Lietuvā. Raksta.
Tad jau diezgan cilvēcīgi.
Un kā tas sanāk? Cik tad LMT, tur tie 3 Latvijas, cik iekļuva megabaits? 3 Latvijas bija 10?
Baltijā un Ziemeļvalstīs lieto internetu 30 megabaiti par lats dienā.
Tas ir Ziemeļvalsts, okay, bet otrs gals?
Baltija, Baltija arī.
Baltija, Ziemeļvalsts, bet uz leju?
10 megabaiti par 3 latiem dienā.
10 megabaiti, 3 lati, tad tur sanāk megabaits.
Saputrojies, man nekas tu kaut kā.
Matemātika.
Iesim pēc tam pie tāfeles un zīmēsim augšā bildi.
Jā, kam vajag tas pats sarēķināt?
Beigās. Nu, tu pats tiks galā.
Tad, ja? Skaidrs, mums patiesībā laiks ir iztecējis. Kristapam ir vēl kaut kas tāds, tur kādam sveiciens vai kā tad lūdzu?
Sveiciens. Es gribu novēlēt tev patīkamu ceļavēju. Prātīgi galvenais.
Pats tu turies.
Ar datiem.
Man tikai tev sveiciens nodot. Tu to redzi ziņās, kad var ar rokas palīdzību. Var, nu, tā uzliekot plaukstiņu, var dabūt naudu ārā Japānā no aparātiem.
K- Kā?
Nu, viņi nolasa tavu asins riti.
Nav vajadzīgs vairāk banku kartes.
Jā.
Identificēja pēc asins rites.
Beidzot, mēs kaut ko zinām
vairāk nekā viņš.
Es šo nedēļu pavadu riktīgi mācoties, gatavojoties pārējās eksāmeniem, un tāpēc es tā mazāk
esmu. Tev nākamajā
klasē pārcels?
Patiesībā nokārtoju parādiņus un pārcēlēju.
Lai, tīniņi, vadīniņi. Nu, klausies, tad mēs tev vēlam sekmes mācībās, bet tu seko līdzi. Savādāk, kas sanāks nesmuki, ka mēs tev sākam stāstīt par jaunumiem.
Ok.
Paldies, Krispavs Kutilim. Nākam ceturtdien atkal pēc deviņiem tehnoloģiju rubriku.
Vai tā?